Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Světové demokracie stále zvažují odpověď na ruskou anexi Krymu. A my se úvodem pořadu budeme věnovat postojům Severoatlantické aliance. Představíme vám rovněž Petra Porošenka, favorita ukrajinských prezidentských voleb, a vydáme se také do Bosny. Od tamní války uplynulo už 20 let a stále se nedaří dostát spravedlnosti. Zejména v případě desítek tisíc obětí znásilnění. A samozřejmě nemohou chybět ani vesměs příznivé recenze francouzských médií na dnes vycházející nejnovější dílo jubilujícího autora Milana Kundery.
Svět ve 20 minutách.
Další ruská intervence na Ukrajině by po anexi Krymu byla historickou chybou, která by prohloubila mezinárodní izolaci Ruska. Podle agentury Reuters to prohlásil generální tajemník Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussen. Kdyby Rusko dále zasahovalo na Ukrajině, neváhal bych to označit za historickou chybu. Vedlo by to k další mezinárodní izolaci Ruska. Mělo by to dalekosáhlé důsledky pro vztahy mezi Ruskem a západním světem.
Byl by to špatný odhad s obrovským strategickým dopadem, řekl Rasmussen po schůzce ministrů zahraničí členských států NATO. Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, Philip Breedlove, agentuře Reuters řekl, že Rusko shromáždilo na hranici s Ukrajinou všechny síly, které potřebuje, pokud by se rozhodlo provést invazi do země. Okupaci by prý Moskva mohla dovršit za pouhé 3 až 5 dní.
Jak podotýká agentura Reuters, ruský zábor a anexe ukrajinského Krymu způsobila nejhlubší krizi ve vztazích mezi Východem a Západem od dob studené války, což vedlo Spojené státy a Evropu k tomu, aby uvalili sankce na Moskvu. Spojenci zároveň varovali, že sankce přitvrdí, pokud se Rusko vydá hlouběji na ukrajinské území.
Vojenští velitelé NATO se obávají, že ruské síly na ukrajinské hranici, jejichž počet odhadují na 40 tisíc vojáků, by mohly představovat hrozbu pro východní a jižní Ukrajinu. Jde o velkou, schopnou a připravenou sílu, soudí Breedlove s tím, že Rusko by mohlo mít několik potenciálních cílů. Jedním z nich by mohlo být vytvoření pozemního koridoru spojujícího Krym s Ruskem. Obsadit by také mohl ukrajinský černomořský přístav Oděsu nebo dokonce připojit Podněstří, což je separatistická oblast Moldavska s převážně ruskojazyčným obyvatelstvem.
Podle Breedlova NATO neplánuje žádné vojenské protiakce už proto, že Ukrajina není členem aliance. Možná je podle něj jen mírová cesta, protože vojenská kampaň by pro Spojené státy a evropské státy byla velmi nákladná. NATO nicméně musí přehodnotit svou strategii a zvážit možnosti přeskupení svých vojenských sil s ohledem na další možné varianty vývoje na východních hranicích aliance.
Rusko tedy disponuje masivní vojenskou kapacitou. A jaké jsou jeho další záměry? Prezident Spojených států Barack Obama se mýlí, když Rusko označuje za izolovanou regionální mocnost bez spojenců a globální ideologie, uvádí Washington Post v komentáři k politice Kremlu. Ruský prezident podle listu položil základy k vybudování mocné protiváhy Transatlantické aliance. Krym totiž není hlavním strategickým cílem Moskvy.
Rusko stojí uprostřed skupiny států odmítajících západní principy, které Obama označil za samozřejmé, píše list. Šéf Kremlu těmto státům nabízí alternativu a vytváří vazby, které mu umožňují realizovat. Se stoupající domácí podporou v zádech Putin útočí na Evropskou unii a NATO. Odhodlání Moskvy použít sílu a neschopnost Západu účinně odpovědět přináší Kremlu body.
Příští rok chce Putin založit Euroasijský svaz. Nová aliance je geograficky mnohem troufalejší, než byl Sovětský svaz. Ruský export zbraní a ropy vytvoří pro Euroasijský svaz dostatečnou geopolitickou platformu, která daleko překročí hranice Evropy. Armády Indie a Číny v mnohém závisejí na ruské výzbroji. Plynárenský monopol Gazprom dokončuje smlouvu s Čínou. Vývozce ropy Rosneft, kontrakt s Indií. Čína a Indie se zařadily mezi 69 států, které na půdě OSN odmítly odsoudit anexi Krymu.
Další ruský vývozní artikl, ideologie, míří do Evropské unie. Putin takticky buduje politické svazky v Evropě a míří hlavně na krajní pravici. Jeho fašističtí spojenci zpochybňují demokratický základ Evropské unie, ba i samu její existenci. Jsou v čele boje za ospravedlnění krymské anexe. Ultrapravicové strany ve Francii, Řecku, Itálii nebo Maďarsku sdílejí tažení Putinova jednotného Ruska proti menšinám. V květnových volbách do Evropského parlamentu zřejmě značně posílí a vytvoří protievropský a proruský blok.
Tyto strany jen umocňují hlas Putinových evropských stoupenců, kteří jsou už na výplatní pásce Kremlu. Jde zejména o bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, který Putina označuje za vzorného demokrata. Demoralizovaná a rozdělená Evropská unie tak bude opakem Putinova nově budovaného Euroasijského svazu.
Každý teď doufá, že se Putin na Krymu zastaví. Naděje ale není žádná strategie. Vyčkávat a reagovat na příští kroky revanšistického vůdce je chyba. Je třeba jeho kroky předvídat a odvracet. Je těžký omyl odmítat plány na dlouhou konfrontaci. Nebudou-li existovat, poznamená to hodnoty, za něž bojovaly generace Evropanů a Američanů, uzavírá Washington Post.
Od geopolitických úvah teď míříme k jejich středobodu. Na Ukrajinu, kde se 25. května uskuteční veledůležité volby hlavy státu. A podnikatel Petro Porošenko je považován za jednoho z favoritů. A už teď doufá, že se mu podaří získat rozhodující podporu těch, kdo vidí budoucnost Ukrajiny v rodině evropských národů, píše se na webu stanice BBC. Je zkušeným poslancem a podle všech dostupných zdrojů není spojen se žádnou politickou partají. Je také jediným domácím oligarchou, který podporoval proevropskou opozici od samotných počátků jejího vzdoru.
48-letý magnát, přezdívaný Čokoládový král, vlastní největší ukrajinskou továrnu na výrobu cukrovinek Rošen. Patří mu rovněž zpravodajská stanice 5 Kanál TV, která se v zemi těší největší popularitě. I proto, že během nedávné krize jasně a bez cenzury podporovala opoziční síly. Časopis Forbes loni napsal, že Porošenko disponuje majetkem v hodnotě 1,5 miliardy dolarů.
Průzkum veřejného mínění, publikovaný 26. března, uvádí, že teď se Porošenko těší podpoře 26% občanů a s přehledem uniká svým rivalům. Ex-ministrině Julii Tymošenkové a výrazné postavě revolučního dění šéfovi strany Udar Vitalii Kličkovi. Ten už oznámil, že se kandidatury vzdává a svou těžkou vahou boxerského šampiona Čokoládového krále podpoří. Tymošenková, jak záhy uslyšíte, zaujala odlišný postoj.
Ukrajinská média byla Kličkovým manévrem překvapena a považují jej za taktický, promyšlený krok, který má zabránit erozi křehkého spojenectví sil, jež se zrodilo ve snaze svrhnout režim prezidenta Janukoviče.
Petro Porošenko pochází z převážně rusky mluvící jihoukrajinské Oděsy. Jeho politickou i hospodářskou kolébkou je však centrální region Vinica. Zde také o víkendu zahájil prezidentskou kampaň, v níž nabízí spoluobčanům nový způsob života.
Sám se považuje za pragmatického politika, který vidí budoucnost země v evropských strukturách. Doufá ale také ve zlepšení vztahu s Ruskem, k čemuž hodlá využít diplomatických schopností, které získal v roli ministra zahraničí ve vládě premiérky Tymošenkové. Plánuje rovněž reformovat místní správu, posílit pravomoci regionů, usnadnit hospodářské reformy a zlepšit podnikatelské prostředí.
Porošenko byl několikrát zvolen poslancem a v této roli nezastával extrémní názory. Spolupracoval jak s proevropským, tak s proruským táborem. V roce 2001 byl například jedním ze zakladatelů Janukovičovy strany regionů. Rok na to se spojil s Juščenkovým volebním blokem Naše Ukrajina.
Významně se angažoval v oranžové revoluci, která vynesla na politické výsluní Viktora Juščenka v roli prezidenta a také Julii Tymošenkovou. Juščenko byl kmotrem Porošenkových dětí a Tymošenková je nyní jeho rivalkou v prezidentském klání.
Tymošenková boj nevzdává, nehodlá totiž odvolat svou kandidaturu na post hlavy státu, jak ji k tomu vyzval Vitalij Kličko. Porošenka podporují každý den, má rodina jeho bonbóny pravidelně mlsá, uvedla Tymošenková na své první předvolební tiskové konferenci. Myslím, že je to dostatečná podpora. Prezidenta by měli vybírat voliči. Volba by neměla stát na zákulisních dohodách o společném kandidátovi, řekla v rozhovoru pro německou agenturu DPA.
Za základ svého politického programu Tymošenková označuje integraci Ukrajiny do evropských bezpečnostních struktur. Ukrajina se musí stát součástí sjednocené Evropy, součástí Evropské unie, řekla. Budoucí prezident Ukrajiny musí podle ní postupně zajistit účast země v evropském obranném systému.
Pokud jde o Krym, má prý Tymošenková vlastní plán. Západní státy podle ní především nesmějí uznat převzetí Krymu Ruskem. Moskva navíc musí být vystavena tak přísným sankcím, aby anexi zrušila. Expremiérka se důrazně vyslovila proti jakýmkoliv obchodům s Kremlem, zejména pak proti federalizaci Ukrajiny.
Předvolební vzkaz z Krymu Tymošenkové zaslali i místní proruské úřady. Výnosem tamního parlamentu byla označena za nežádoucí osobu. Ocitla se tak ve společnosti dalších ukrajinských politiků, kterým poslanci zapověděli vstup na Krym už dřív. Jsou mezi nimi například premiér Arzení Jaceňuk, šéf strany Svoboda Oleh Tjahnybok nebo ministr vnitra Arzen Avakov.
Bosna, řeka, která dala zemi jméno, rozděluje město Zenica na dvě části. Na jejich březích stojí velké ocelárny, kouř z vysokých komínů zaplňuje krásné údolí štiplavým zápachem. Ponuré panorama je vidět i ze zahrady, kde sedí Leila, žena, která vypráví novinářům z BBC o tragických zkušenostech, o utrpení, jež zažila jako mladá dívka.
Když začala válka, bylo mi 14 a žila jsem se svou babičkou. Záhy jsem ale byla zadržena a strávila 3 roky v pracovním táboře, kde jsme spolu s dalšími vězni museli vykonávat těžké manuální práce. Později jsem byla spolu s dalšími 3 ženami oddělena od ostatních a umístili nás ve zvláštním baráku, vypráví tichým hlasem Leila.
A nezúčastněně líčí věčně opilé vojáky, kteří se k ženám chovali jako k otrokyním a znásilňovali je. Dnes se ví, že během bosenské války se staly oběťmi sexuálního násilí 10 000 žen. Odhady se pohybují od 20 do 50 tisíc. Skutečný počet se už ale nikdy nikdo nedozví. Mnoho žen se rozhodlo o trýznivých zážitcích vůbec nemluvit. Nechtějí rozkrývat staré rány a hlavně se bojí, že je, pokud veřejně promluví, bude společnost stigmatizovat.
Jak se bosenská válka noří do minulosti, je pro ženy stále obtížnější hovořit otevřeně o vlastních zkušenostech, říká Nela Porobič z Ženské mezinárodní ligy pro mír a svobodu. A upřesňuje. Z diskusí s oběťmi sexuálního násilí, ale i s profesionály, kteří s nimi pracují, víme, že o těchto zločinech je snazší hovořit během konfliktu anebo těsně po válce. Teď, 20 let po jejím skončení, je to mnohem komplikovanější.
Je zřejmé, že společnost je unavená. Lidé už nechtějí slyšet, jaká zvěrstva se odehrávala. Dnes hledí spíš do budoucnosti. Ale to postižené ženy nemohou. Historici a publicisté navíc hovoří o tom, že bosenská válka vyústila v jakousi hierarchii traumat. Ve srovnání s tolika zločiny a zvěrstvy, které se odehrály během let 1992 až 1995, se na sexuální násilí pohlíží jako na menší zlo, zejména ve srovnání s krvavými etnickými čistkami a barbarským mučením.
I kvůli tomu hledání, byť opožděné spravedlnosti, naráží na obrovské problémy. Soudy se o to za ta léta částečně pokoušejí a snažili se rozplést alespoň některé z 1300 ohlášených případů. Jde ale o kauzy, které jsou považovány za nejprůkaznější, anebo ty, do nichž byly tak či onak zapleteni vysocí důstojníci. A navíc v těchto případech vypovídají svědci pod rouškou anonymity a s ochranou úřadů.
Případy žen znásilňovaných takzvanými nižšími šaržemi či neznámými násilníky často projednávají jen regionální soudy. Zde neexistuje ani ochrana svědků a oběti jsou často nuceny vypovídat tváří v tvář agresorům. I proto je bilance soudních výroků mizivá. Dosud bylo trestně stíháno méně než 70 pachatelů válečného sexuálního násilí.
A tak se postižené ženy cítí bezmocné, u soudu vypovídat nechtějí a dřívější, ale stále bolestnou zkušenost střídají bezmoc a nevíra ve spravedlnost, říká v rozhovoru pro BBC Sabiha Husin, ředitelka projektu na pomoc ženám v Zenici. Pokoušíme se je podpořit a povzbudit, ale pro všechny bez výjimky je výpověď u soudu příliš stresující a traumatická.
Během bosenské války byli ovšem znásilňováni, zneužíváni a ponižováni i muži, dokládá jeden z bývalých vojáků bosenské armády. Vojenská policie mě zajala, její příslušníci mě uvrhli do sklepa a byli do bezvědomí. Když jsem se probral, jeden z důstojníků do mě vrazil násadu od lopaty a pak mě srazil na podlahu. Myslel jsem si, že vykrvácím.
Když ve válce utrpíte zranění, přijdete o ruku či o nohu, jde o viditelnou ztrátu. Ale když vám zničí duši, nikdo to nevidí. Býval jsem chlap jako hora, ale teď jsem jen slupka muže, říká trpce.
Případy sexuálního násilí, jež jsme byli svědky během balkánského konfliktu, však přece jenom nezapadly prachem minulosti. Stanou se předmětem jednání mezinárodní konference, která proběhne v červnu v Londýně. Jejími iniciátory jsou britský ministr zahraničí William Hague a hollywoodská hvězda Angelina Jolie.
Diplomat a věhlasná diva začali spolupracovat poté, co Hague shlédl film Angeliny Jolie o bosenské válce v zemi krve a medu. V minulých dnech navštívili Bosnu a slíbili, že londýnský summit bude fórem pro zdokumentování válečných zločinů a zejména pak znásilňování a také pro zintenzivnění pomoci přeživším obětem.
Zatímco ale lepší evidence minulých zločinů může pomoci při vyšetřování v konfliktech budoucích, na některé kroky už je pozdě. Muži, kteří mě znásilnili, si žijí jakoby nic, řekla ministrovi a herečce Edina, jedna z obětí. Našla jsem některé z nich na sociálních sítích, mají své profily na Facebooku a zahořkla jsem vůči bosenské vládě, protože vyšetřování a potrestání viníků je trestuhodně pomalé. A za těch 20 let už některé z obětí zemřely. Nežili dost dlouho, aby se dočkali spravedlnosti, říká Edina.
Nový román Milana Kundery Slavnost bez významnosti je velkolepým návratem tohoto spisovatele českého původu, který právě oslavil 85. narozeniny. Soudí francouzský deník Le Figaro, podle něhož jde o skvělou knihu. Vyšla koncem loňského roku italsky a francouzské vydání spatří světlo světa právě dnes. Podle webu Mediapart je román skutečnou slavností.
Když se civilizace hroutí a mocenská centra už nefungují, nastane chvíle, kdy rozklad přestává být viditelný pouhým okem. A v tu chvíli nám to může osvětlit jen román, jen on, uvedl web k novému Kunderovu dílu. Podle samotného Kundery se nemá bezvýznamnost odsuzovat, ale uznávat. Je esencí existence a provází člověka všude a stále. Je přítomna i tam, kde ji nikdo nechce vidět. V hrůzách, v krvavých bojích, v nejhorších neštěstích. Nestačí ale rozpoznat, ale je třeba ji milovat. Je třeba se naučit milovat bezvýznamnost, cituje web z Kunderovy knihy.
Významné místo zaujímá v románu Nahota, erotika a zvlášť pupík. Láska byla kdysi svátkem osobitosti, nenapodobitelnosti, oslavou toho, co je unikátní, co nesnáší opakování. A my v našem tisíciletí budeme žít ve znamení pupíku. Pod tímto symbolem jsme všichni jeden jako druhý vojáci sexu se stejným pohledem, zaměřeným nikoli na milovanou ženu, ale na malý otvor uprostřed břicha, který představuje jediný smysl, jediný cíl, jedinou budoucnost veškeré erotické touhy, uvádí jubilující autor.
Nový román Le Monde charakterizuje jako knihu lehkou jako peříčka, jež v něm poletují. Avšak tím se nesmíme nechat zmást. Syn muzikologa vždy kladl důraz na strukturu svých knih a bezvýznamnost je fuga, krátký, rafinovaný kus, složený z variací na téma definované titulem.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho pro vás připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.